Labdien, godātie domātāji par domāšanu. Es vienmēr tā rakstu jums vēstulēs arī tādu sveicienu. Pēdējā vēstulē laikam es tā atgādināju, ka jūs esat izcili, tāpēc, ka jūs domājat par domāšanu. Visi cilvēki domā, bet pavisam nedaudzi domā par domāšanu. Nu, tā tas tiešām arī ir. Bet jūs esat tie, kas domā par domāšanu. Paši izvēlējāties. Man tas arī ļoti interesanti. Es arī tā pārdomāju tagad savos gados. Kā tad ir ar tām domām un domāšanu? Nu, mēs kopā ļoti labi pavadām laiku po otrdienas pēcpusdienām. Šodien turpinām. Mēs esam kur? Mēs esam pirmās daļas otrajā nodaļā. Un otrā nodaļa ir sistēma teorijas ābece. Tā mēs esam nosaukuši šo te nodaļu otro. Bet otrajai nodaļai ir trīs daļas. Ja jau ābece, tad ir A, B, C. Un mēs šodien esam B daļā. Sistēma teorija, nu tā, tur mēs varam vien tā var izteikt. Un tie tas A, B, C, tā A, tā tā kā pacelšanās, tad mēs kaut ko tā kā bišķi padomājam, tādī vidu cītī, un C daļā tā laižamies vairāk pie zemes klāt. Šeit ir mūsu šīs dienas tēma, sistēma struktūras, sistēma struktūra hierarhija. Nu, struktūra, tas vārds ir ikdienā dzirdēts, ar hierarhiju šis vārds arī ir dzirdēts, bet arī kā jau svešvārds, kāds būtu latviešu valodā vārds jālieto, daudz līmenība. Nu, tāds garš vārds arī tāds pasarežģīts. Ir daudzi tādi līmeņi. Pamatlīmenis, viens pirmais augstākais, vēl augstākais, ja no pamatlīmeņa, viens līmenis zemāk. Tāda daudz līmeņu. Nu, savā veidā atgādina tā kāds daudz stāvu ēku. Lūk, tas ir tas, ar ko mēs šodien sastapsimies. Un tas ir saistīts ar vārdu hierarhijā. Bet tā hierarhija attieksies uz sistēmām, uz sistēmu struktūru. Pēc tam nākamā mūsu lekcija trešā, šinīte nodaļā, tā būs par mainību lietu procesuālās sistēmas. Tie vārdu salikumi, tie ir tādi, kas jums... Es jūs viss neesat tādus dzirdējuši, tā no tas ir. Tāpēc jau arī ir pamazītņām lienītēm, klausieties, ko es jums stāstu. Es jums stāstu un paskaidroju vārdus, kādus es lietoju. Un ir jāsaprot, ko tie vārdi nozīmē. Es tā drusim to hierarhiju tagad pieminēju. Nu, es tā drusim tā, jau paskaidroju apmēram, ko tas nozīmē, ja mēs runātu latviski. Tāpat, kā jūs labi zināt, tas sistēmisms, tā ir sakārtotī. Krievlodā uporedrešīņie. Pat angļu valodā, ja neņem no grieķu valodas šo te vārdu sistemiku, pat angļu valodā mēs sakam arrangement of something. Arrangement. Un tad nu, kur ar tiem vārdiem jāsaprotās, ir jāsaprot vārdu nozīmes un kā tie vārdi iet kopā dažādos tekstos. Nu tā, ja mēs esam tagad tikuši uz ceļa, mēs zinām apmēram, kurā virzienā mēs šodien dosimies, tad vēl neliels atskats. Atskats iepriekšējā lekcijā. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Nu, kaut vai no šīs te atziņas vajag visu arī sākt. Nu, nevar vienkāršāk pateikt, nu, kaut kas sakārtots. Ko nozīmē vārds sistēma? Sistēma ir kaut kas, kas ir sakārtots. Un kas tad ir sakārtots? Ko nozīmē kaut kas? Nu, to mēs jau pārunājām. Tās ir, vai nu, lietas ir sakārtots, vai lietai atbilstošās domas ir sakārtots, jo katrai lietai doma. Iesaistās. Ja es tevi redzu, tad tu esi lieta, kur es redzu, bet man uzreiz ir doma par tevi. Un kas vēl? Nu, ja es zinātu, nu labi, es zinu, tu ir Luīze, nu es pat zinu vārdu tai lietai. Un man ir doma par tevi, un tā lieta, tai ir arī vārds. Un vai nu tas, vai tas, vai tas, nu, tu esi sistēma. Redziet, kā tas viss iznāk, ja tā padomā. Ik viens no mums ir sistēma, un ne tikai ik viens no mums, kā cilvēkiem, bet videokamera ir sistēma. Visapkārt, viss, kas ir galds, ir sistēma, krēslas ir sistēma. Viss. Nu, tas ir kaut kas ir apkārt mums. Un es arestu kaut kas no tā, kaut kas, kas man ir apkārt. Nu, tad nu, tas ir tas paskaidrojums, ko nozīmē vārds sistēma. Nu, skolā laikam šādi te stāstīt gluži nevarētu. Jo bērni nav sagatavoti šādam stāstījumam, viņiem vajag daudz vienkāršāk, un viņa tā domāšana ir daudz tāda konkrētāka, viņam jāiedur kaut ko pataustīt. Bet es jau šodien arī sistēmas, sistēma ir abstrakcija. Šī vārds kaut kāds, svešs vārds pie tām vēl. Bet es jums devu pataustīt arī. Neku lieta, neku cilvēks, vārdā tāds un tāds, tas jau kļūst konkrēts. Un ja jūs kāds nosauc par sistēmu, vai jūs kādu, nevis kādu, bet kaut ko nosaucat par sistēmu, tad jau jūs saprotat, ko tas nozīmē. Sabiedriskā sistēma, tieslietu sistēma, nu vai sešā drusiņa juridiskā sistēma, tas vārds sistēma jau atkārtojas. Un tad vienmēr ir kaut kas klāt. Kamēr sistēma, tas ir ļoti vispārīgi, un tāpēc skolā bērniem nevajag tā īpaši galvu jaukt ar vārdu sistēma, viņi vēl nav gatavi tādai abstrakcijai, ka šis vārds ir kaut kas. Nu saprotat bērnam, nu kaut kas. Nu šis neprātot, mazais kāpēcīts. Nu kas tas ir kaut kas, nu kas tas ir kaut kas? Bērnam jāpasaka, ir, tas kaut kas ir jāpiesaista kaut kam konkrētam. Tas ir lācīts, tas ir saldējums, es esmu skolotājs, un ar bērniem viss notiek. Bet nu, tas ar pieaugušiem jau nav līdzīgi. Bet pieaugušie attiecība atkarība no bērna jau atšķirībā. Mēs jau varam vispārinātāk runāt, mēs varam lietot vispārīgas nozīmes vārdus. Un šis vārds sistēma, faktiski pagājušā lekcijā, tad mēs viņu tā kārtīgi paskaidrojām. Kā nu katrs jūs tagad esat to uztvēruši, tos paskaidrojumu? Un vai jūs varat sev tā uz māja jau teikt, pagaidu, sistēma, jā, ir tāds vārds. Ko tas vārds nozīmē? Un ja jūs varat sev paskaidrot, tad mēs esam ļoti daudz ko padarījuši pagājušā lekcijā. Nu tagad iesim tālāk. Visums un cilvēks, lūk, šeit divi atslēgas vārdi. Atkal, ļoti daudz cilvēku, kuri jums arī prasa un ieskatās jūsu pierakstos, ko jūs tur darat tādēļ šīnīte lekcija kursā. Viņi arī kas, vai, kas tas visums un cilvēks? Nu, cilvēks tas vēl kaut kas ir tā, daudz maz saprotams. Kas ir pa visum, ko tu jūs tur vispār darat? Vispār darat? Un šis jautājums jau sevi ietver atbildi. Vispār, viss. Mēs nodarbojamies ar visu. Labi, šis vārds arī ir paskaidrots jums. Kā jums esat šo vārdu sapratuši, izpratuši? Nu, tā paši pārvaldot pie sevis, ja kaut kas vēl nav skaidrs. Labi, ja nu pārlasat vēlreiz, paklausties vēlreiz ierakstu, domājiet, ko šis vārds visums nozīmē. Ja to nedara, ja tikai atnāk vakarā paklausās pēcpusdienā tā, tas ir ļoti labi, bet ar to, manuprāt, ir par maz. Pēc tam ir vēl jāpārdomā, jāapdomā tas, kas ir dzirdēts. Un tāpēc es jums lūdzu un paldies, jūs man esat sasūtījuši ievadu savam pētījumam. Nu, tad jūs esat jau padomājuši par to, par mūsu studiju kursu, šo pētījumu, kas mums ir jāveic. Studiju process ir pētījuma veikšana, nevis kaut kāda zubrīšana. Un nevis kaut kāda iezubrīšana, lai atrunātu eksāmenā. Tur katrs strādā priekš sevis, tie, kas skaidrībā, kas jūs tāds esat. Katrs no mums, es arī tā skaitā. Nu, video kamera tā skaitā un galds un krēslas, mēs visi esam visuma daļas. Visuma daļas. Bet cilvēks ir tāda īpatnē visuma daļa. Tas cilvēks to visu, kas viņam tur ir apkārt, un tā skaitā pats sev, viņš atveido savā domu pasaulē. Un parādījās mums arī tāds vārdu salikums – domu pasauli. Un tā doma pasauli ir saistīta ar pašu cilvēku, nu un tas visums ir. Cilvēks pats un viss, kas viņam apkārt, un tādī pašā laikā, tādī doma pasaulē, tur tās visas domas, kas ir jūsu doma pasaulē, tas arī tas visums. Tikai tas ir tāds sekundārais visums. Primārais ir tas, kas tu esi pats un kas tev apkārt, un tās domas, nu, tas ir tas. Tas ir, domas ir radušās, pat cik mums katram ir acis savu sādu, sajūtas rodās, katra sajūta tālāk tiek noformēt, tur rodās doma, viena sajūta, doma, tu redzi kaut ko. Nu, ko tu redzi? Tu redzi video kameru. Ha, tā ir sajūta. Tā ir redzi sajūta. Optometri, mīļie, ja? Vari dzirdēt, vari sataustīt. Ja jūs nezinājāt, kā sauc šo te ierīci, mēs zinām, tā ir video kamera tur uz statīvi, ja? Aha, bet tu, tas, ka tas ir kaut kas tāds, kas radīja jums redzēt, jūs redzēt kaut kas, tas bija kaut kas vispirms, un tas ir mazais bērniņš. Viņš prasa, kas tas ir? Faktiski tas jautājums, kas tas ir, redz? Nu, tad jūs ko sakat? Jūs ar vārdu pasakat, tas ir tas un tas. Tā, nu, tas vēl par šo te visu. Tas pārējais, tas viss ir tur jums zināms, jā. Un pagājušā reizē mēs runājam vēl par sistēmu vispārīgajām īpašībām. Ja jūs gribat dot to lietu, ko jūs novērojat, pateikt, kas tā ir par lietu, tad nu, jādod ir jāraksturo kaut kā. Ieklausīties latviešu valodā, raksturot. Tas nekad reiz nozīmē, ka jums ir jāraksta. Raksturojums, bet tā vai citā, to var mutiski izdarīt, var rakstiski izdarīt, bet mēs sakam, mums ir jāraksturo. Un raksturojums satur īpašības. Un faktiski, ja mēs, puisis man saka, tas ir ūdens kurstens, tad viņam jau tur ir divi vārdi. Tur ir kaut kas saistīts ar ūdeni un kaut kas ar kursti. Tās ir īpašības tam, ko viņš redz. Tāpēc īpašības raksturo ikvienu lietu, kuru mēs vispirms sajūtam. Un pēc tam tai sajūtē tiek piekārtota doma, un domai tiek piekārtots vārds. Nu, atvienot, kas to tā vairākas reizes atkārtoja iepriekšējā lekcijā un tagad, un vēl atkārtošu daudzreiz. Man ir tāda jušana, ka tā neviena šādā te secībā, sistēmiski, nu, to nav stāstījis jums. To es no pieredzes zinu, kad viss tā uzmanīgi klausās, un pēc tam saka, jā, man tagad ir skaidrs, kas ir sistēma, kurš tas vārds nozīmē. Tas vārds nozīmē, vispirms to lieta, tad tā lieta tiek sajusta, un tad mums ir doma galvā, un tad tai domai mums vēl nāk vārds piestiprināts. Un tad tā sistēma ir atkarībā no situācijas, tu, vai no tā lieta, vai tā doma, vai tas vārds. Un es jums izspēlēju to piemēru, te ar Luizu mēs sazinājāmies, izspēlējām to piemēru, nu ir, jā. Un Luiza ir vārds, tas vārds apzīmē domu par to, kad ir tāda lieta, kur ir nosaukta pa Luizi, bet beigās tā lieta ir, un tas ir lietvārds. Tā, nu ir, tas vēlreiz atkārtē, un šeit nu ir pilnīgi skaidri viss uzrakstīts, kādas ir tās īpašības. Ikviena sistēma, pirmais un galvenais, iekšējā un ārējā vide, zinot norakstot sistēmu, kas tā ir tā, tur ir iekšējā vide, un te ir tā ārējā vide. Tas ir pats pirmais, ko par sistēmu var teikt. Un, mīļa draugi, kad jūs lasīsiet dažu citu autoru darbus par sistēmu teoriju, ir daudzi inženieri cienījami, praktiķi. Viņi bieži vien paņem tikai to, kad ir, teiksim, mašīna. Nu, mašīna ir iekšējā vide, vai ne? Nu, vismaz mašīnā pa durvīm var iekāpt, ja? Bet tad tur vēl, kā saka, ir arī pacēt pārvaldu motoru, tur ir motors ar vēl, un tad tur vēl kaut kas ir riteņi arī. Tā kā iekšējā vide automašīnai ir. Bet, nu, automašīnai jau no vēl kaut kā, bet ir daudz inženieri, redz tikai to ierīci, to mašīnu, un ārējo vidi neņem pierē. Ja jūs esat šoferi, tad gan jūs nevarat braukt ar automašīnu, jūs neņemsiet vērā ārējo vidi, redziet. Bet tas, kas būvē automašīnu, konstruē, viņš redz tikai un vienīgi šo te automašīnu. Vai lidmašīnu, vai tatoru, vai tuvāri putru. Tu neko vairāk neredz, kā tikai to savu trauku, kurā tad tur ir tur sabērts viss iekšā, ja jau ir sabērts. Ja. Un, tad, un nekā vairāk tad nav. Tā uzmanība ir koncentrēt uz to katru, kurā tā putra vārās. Un kur ārējā vide palika? Kāpēc te vārās ko? Vārās tāpēc, ka tā iekšējā vide, tas ir tas katls ar to putru, un te ārējā vide ir apakšai gāzes liesmiņa laikam. Vai nu vispār kaut kāds avots, kas dot to siltumu, citādi jau arī tas tur nevārītos. Un es zinu, nedrīkst atstāt tikai iekšējo vidi, vienmēr ir runā par sistēmu, un šī gadījumā tas ir katliņš ar putru, tā būtu tā sistēma, tam katliņam ar putru ir tā iekšējā vide, un tam katliņam ar putru ir arī tur pat momentā ārējā vide. Ai, 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 zēni juristi, jūs momentu uzķerāt. Šis man ir kaut kas iekšā, kas tur ir, tā lietas. Un tā būs tā analīze, izpētīšana. Un pēc tam tas jāņem kontekstā ar visu pārējo. Tā kā šeit jau parādās sistēmiskā domāšana. Bet tā ir apzināta. Un lūdzu, lūdzu, nekad neaizraujieties tikai ar iekšējo, tikai vismaz prātā, fonā paturot, ir arī ārējā vide. Jo bieži vien tas, kas notiek te ar to iekšējo vide, ar uzbūvu un mainību, tas ir saistībā ar to, kāda ir ārējā vide. Labi. Es ņem pats kā sev kā sistēmu. Nu, man iekšē vidi visi. Bet es taču uzvedos kā? Lekcijā es uzvedos tā, kā es tie uzvedos. Tais, kad brauc tramvajā, nu es taču tur pa tramvajā šādi neaizēt tramvajā priekšā tur un nestāst kaut ko. Tā ir ārējā vide. Es zinu, kur es esmu, es atrodos tramvajā, nu tad es stāvu kājās vai sēžu. Nu, reku jauki. Sapratāt. Nu, labi. Tā, ārējā iekšī. Tagad gan. Nu, neņemsim uzreiz visu, jo saprotat paši, ja jūs gribat visu sagrāvt, tad visu brūk to rokām ārā, nekas labs nebūs. Galvā, tur mēs varam to visu tā pietilpināt. Pēc tam sašaurinamies, ņemsim tagad priekšā sistēmu iekšējo vidi. Un pirmais uzreiz, kas ir? Kā tā sistēma ir uzbūvēta? Sistēmas uzbūve. Angļu valodā ir drusiņi grūtāk. Nu, tur es lietoju construction, konstruktīva konstrukcija. Bet ļoti bieži tur uzreiz saka struktūra. Nu, struktūras vārds tūri, tad skatīsim struktūru. Angļu valodā tur jābūt uzmanīgam un tāpēc jāzina, kā tanī valstī vai tanī angļu valodā, kā cilvēki runā, nu kā, ko tie vārdi nozīmē. Bet nu tas tik tā atkal jābūt uzmanīgam. Uzbūvi, latviešu valodā ir ļoti perfekti. Krievu valodā arī, strajēņi. Labi, uzbūvi ir. Un tai uzbūvei, to uzbūvi raksturos. Sastāvs, vispirms, sastāvs, no kā tas sastāv? Kas? Tā iekšējā vidi nav kaut kā sastāv, taču, ja? Bet, ja jūs nezināt, no kā sastāv, ja tur man pasaules tagad pieskatīt to putras vārīšanas, to katlu pieskatīt, ja? Bet es jau godīgi sakot nezinu, kādu putru tu tur vāri. Vai tā ir manā putra vai griķu putra, bies putra kāda. Nu, labi, es tur pasaušu vācīm, paskatīšos, mēs atšķiršu varbūt, ka tur nav griķu šoreiz vai rīsi, bet, nu, ka tur ir tas manā pulverīts, ja? Bet, principā, es jau nezinu. Es nezinu, kā atliņ to iekšējo uzbūvi. Ja to nezinu, tad arī pasakāt, es nezinu. Bet ja es pacēlu vāciņu, ko es daru? Es izzināju, es paskatījos. Ā, manā putriņa tiek vārī. Ļoti jauki. Tālāk, struktūra kāda? Nu kā tā mana, kas kā par struktūru? Kam struktūra? Putrai struktūra? Atkal tā dīvaina, vai ne? Bet es paņēmu nu ārkārtīgi ikdienišķu piemēru. Kāda putrai varētu būt struktūra? Putrai vispirms ir sastāvs. Sastāv daļas. Tā ir uzbūve, jā. Tā ir ķieģeļa māja, ķieģeļa mūrs. Nu, ar skupinu sastāvs. No kā tad tas tā iekšējā vidī veidot? Tās ir sastāvdaļas. Nu, kas tur ir? Nu, tad tur ir. Nu, tur ir manā milti. Ja tu vāri tādu labu putru, tad piens būs pirms jāieliek, pēc tam piemēr to, ko vēl vajag piemēr kātos, ieber, kā saka, manā miltiņas tur iekšā, nu, vai kaut ko citu. Bet, nu, ne katreiz to pienu, vai nu, bišķiņ tiešā jūdeni ar vēl klāt. Ehe, tas jau rāda šo sastāvu, ka katriņā ir tie griķi milti, tur ir piens un ūdens. Nu, pieņemsim, ka mēs tomēr nevaram tīrā pienā. Jo mēs jau pateicām trīs daļas, ka tur ir tik un tik grami ūdens, tik un tik grami milti, un tik un tik grami, kas tur bija piens. Nu, tad jau var runāt, jā, tās ir sastāvdaļas, trīs sastāvdaļas. Bet tad, kad mēs nezinām un nemazī negribam zināt varbūt, es saku, tur ir nepārtraukta vide. Kaut kas tanī katlā ir, kaut kas tur vārās. Bet sastāv es nezinu. Daudzās citās situācijās, jūs arī, jūs sastopaties ar kādu šo te ķermeni, lietu, tai lietai ir iekšējā vide, bet jūs nezināt, kas tur ir lācītīm vēderā. Atceraties mazos puisīšu mitnīcas. Kas ir lācītīm vēdrā? Bērni grib. Tas ir intuitīvi, kaut kā viņam jau ir ģenētis. Viņš grib kaut ko. Kas tur ir iekšā? Bērnam ir interesi par to, bet tā interesi pamazām pazūd. Tāpēc, ka skolā jāsāk zubrīt, tur neviens vairs tevi neprasa un neliek domāt, kā es jums tagad stāstīju par to katlu, vai ne? To taču var darīt. Labi, bērnās līmenī tā nevajag runāt. Pamats skolā arī vēl var tā nerunāt. Bet putru vārīt var jau bērdās vecumā. Bet ne tā runā tik gudri. Putru izvārīs arī, vai dieni. Bet vidusskolā jau pa to ir jārunā tā, lai tu saproti arī, ko tu tur dari. Tad ir plītie to katlu, kurā ir putru. kāpēc vispār tu to putru vāri? Labi, dejiesim atkal neatīstīsim tā, bet jūs uzķērāt to pamatdomu. Tad ir tā uzbūve. Tūlīt ņemsim nākamo bildi, tur vēl ir pie tā atgriezīsimies. Un te būs ļoti uzmanīgi. Un to te uzbūvē ir struktūra. Tas sastāvs var būt kaut kā tik norakstrots. Bet tur ir sakārtotība kaut kāda. Tad tas ir struktūra. Un šeit apakšā parādās ar mainību ir tāpat. Kas te tur katlā putra vārās? Nu, tā kā es vāru rīzu putru. Tas ir drusciņi ilgāk jāvār, ja griķu putru, tad tur apmēram 15 minūtes, ūdenī tas maisiņš tāds ir, ja? Arī var vienkārši novārīt to maisiņu, kurā ir tie griķi. Un tāpat rīs arī, un pēc tam tur ēst. Nu, es zinu, tur ir cik. Man jāpastās ir pūkšņi, 15 minūtes, rīs ir jāvār 20 minūtes uz gāzes plīti. Meitenes, nu, piedod, ko es te stāstu, jūs to zinat daudz labāk par mani. A, varbūt vispār nezinat, ne, jūs esat vārījuši kādreiz putru. Nu, esat. Es neblamēšu jūs, ja jūs nebūsit putru vārījuši, un tā kā kādreiz čalis atnāk, un viņš grib ēst kā vilks, tad tu izvārāt viņam putru, un viņš uzreiz būtu baigi laimīgs. Tā kā putru iemācīties vārīt. Zēni, jums atpas kādi nenāks. Jo es biju Amerikā strādāt, piedošam, man neviens putru nevārījies, pats vārīja sev, ne tikai putru vien. Gāju stirgu tur Bostonā. Pie zemniekiem, fermeriem, bet nu labi, lai nu paliek, kas bija, tas bija. Bet nu tomēr, šitā domāšana ir jāprot, tomēr to putri ir izvārīt, bet vislabākais ir arī izvārīt un saprast, ko tu dari, tā tu dari. Putras vārīšana ir sistēmiska nodarbošanās. Pirmkārt jau, ka tur ir tā uzbūvuma struktūra saturs, sastāvs. Un otrs ir, un tur ir mainība. Kas no sākuma ir? Nu nekas tur nav, tur. Pēc tam tu redz, ka sāk burbuļot, tad vēl drusiņu tvaiec, viņš jau parādās. Un pašās beigās jau tā putra vārās. Nu atkal, ja tā putra laikā, tas ir procesa laikā. Tad, kad tā putra ir vienkārši manā milti ir iebērti pienā, tā ir viena situācija. Un tad tur jāpiet tam laikam, jums tā putra ir uzvārījis, un to var tu redz, ka nu, ja putra ir gatava. Janci, saucas savu čali tad. Jācīt, es tev putru uzvāriju, un zāpti arī vēl iedošu klāt. Kā? To meiteni zēni paturat prātā. Un jūs paturiet prātā tos puišus, kas arī kaut ko prot. Izdomāt un arī izdarīt. To putru es paņem tikai kā nu, tādu vienkāršu, visiem skaidru saprotamu piemēru. Bet nav jau jāvāra putra, visas citas cilvēku darbības jau arī tādas pašas. Kur ir jādomā par to uzbūvi, ir jādomā par to mainību, un abos gadījumos te būs jēdziens par struktūru. Un tā struktūra raksturojas vienā otrā gadījumā ar struktūras sakārtotību. Struktūras sakārtotība. Un beigās ir tie divi lielie vārdi. Sistēma, tas ir kaut kas, kas ir sakārtots. Un te pa vidu vēl ir kas paskaidro, kāda tas vārds sistēma ir saistīts ar vārdu sakārtotība. Es jums rādu šo domu karti, te ir vārdi. Katrs vārds, zem tā vārda ir doma par kaut ko. Bet tas, ka es saku, ka putra vārās, nu es taču redzu, kas tur notiek tādī katliņā. Es redzu, tās ir sajūtas. Pēc tam ir tā doma, ka tur vārās. Nu, un pēc tam tu skaties, ka nu ir izvārījies beigās. Vai arī viss trakākais, ja jūs esat aizmirstuši, kad tur vārās, nu, tad tur viss piedegs, sadegs. Nu, ko darīs? Nu, jāsāk viss no gala. Stop. Es to tikai tāpēc saku, ka tas viss ir ar ārējo vidi arī saistīts. Jūs pieši vārījāt putru un piezvanīja labākā draudzene un aizrunājāties pa telefonu. Aha, putru piedeg. Es zinu. Putras vārīšana. Mēs runājam par to putras katlu šeit. Un te blakus jau ārējā vide arī ir. Un tā ārējā vide, tas zvans jums. Tas beigās noved pie tā, ka jums piedeg putru. Nu, mīļie dakteri, es domāju tā, ka jūs operēsiet cilvēku, tad jums kāds piezvanīs, jūs neiziesiet koridori ārā kaut kur un nesāksiet runāt. Nu, vismaz pasakiet māsiņai, lai viņas aizšuiciet un neaizmirst tur. Šķērs vai našu svēdarā. Smaidat, redziet, nu, Viss. Man vajag šo slēdzi saprat. Jūs sapratāt. Sapratāt. Nu, re. Nu, tad es esmu tad ar šeit jau labi pastrādājis ar šiem te putras vārīšanu. Un šo putras vārīšanu sakārtojas visu to, to notikumu kā tādu. Mēs tā esam pārrunājuši sistēmiski. Struktūra. Nu, viss tas, ko es jums tagad stāstīju, te ir tā skaisti uzrakstīts. Nu, skaisti tas ir emocionāli tēlēni, sakot, bet te ir precīzi zinātniski uzrakstīts. Protams, tas ir manā formulējumā, kā es esmu tos vārdus salicis kopā. Citi cilvēki tos teikumus uzrakstīs nedaudz savādāk. Un jūs arī, ja jūs jūtat, ka jums kāds šis teikums, ko jūs te varat atrast, ka tas teikums jums, jūs sakat, jūs man esat rakstījuši. Un es jau dzīvi, ievados, jūs citējat šo to, ko es esmu jums teicis, tādu domu formulējums, vai ne? Nu, es tā priecājos, es, jums tas ir, es zinu, ka tā doma, manuprāt, ir ļoti būtiska, un jūs to domu, kaut vai šo te domu, par ko un kā domā tā dzīvo, to ļoti daudz jau ir paņēmuši no pirmās lekcijas laikam. Nu, es priecājos, jo es tiešām domāju, ka tā doma ir to vērta, lai to paņemtu. Dariet to. Bet daudzos gadījumos kaut kā savā, citiem vārdiem varbūt pateiksiet. Bet tas nav pašmērķis. Labi formulēta doma. Man nevajag šeit uz mani atsaukties neko šeit. Jūs rakstīsiet pārskatu. Izmantosiet manu studiju materiālus. Lūdzu neatsaucieties uz Andronkuli. Ja jums kaut kādu patīk mani formulējumi, ņemiet, lietojiet. Tie ir arī jūsu. Tie ir mūsu, mēs kopā strādājam. Bet tad, kad jums būs citi autori, kaut kur dzīve arī tālāk aiziesīt. Nu, tur jābūt uzmanīgam, tur vienmēr jārēķinās ar to autru arī. Tā, nu, ne, te viss ir tā skaisti uzrakstīts. Visos gadījumos jēdziens struktūra raksturo diskrētu vidi veidojošo daļu savstarpējo izvietojumu. Nu, tas ne tas ir. Kas ar tajai putrai bija tā diskrētā vide? Aha, bet tur bija trīs daļas. Manā milti, tad... Ūdens un piens, trīs daļas. Ja jūs nezināt, nu tad tā ir nepārtraukta vide, kaut kas tur ir iekšā, nu tad paliek tā nekrauli. Un te ir iekšējā vide, kas var būt diskrēta un nepārtraukta. Un ar to putru tad paši saprotat. Tad, ka jūs vārat, tad, ka es pieeju, tad, ka tas katls vārās, nu tad mēs esam situācijā, tad tur ir kaut kāda putra, kaut kāda putra. Bet jūs jau ziniet, ka tā ir diskrēta, tur ir iekšā tāda un tāda ir milti, tās piens, tās ūdens. Varbūt vēl kaut ko var piemest klāt, ei, tu sazini. Pārtiks uzlabotais tagad. Nu, bet ja tā ir normāla milti, kā saku, un normāls govs piens, un nevis kaut kāds sintētiskais piens, un tas ūdens arī nav, nezinu, no kurienes, vai ne, no kanalizācijas pasmelts, nu, tad jau tur viss ir kārtībā. Nu, re, nu. Iekšējā vide, struktūra raksturot diskrēto, un te ir diskrēto vidi, un tā vide tas ir, tā vide nav kaut kā sastāv. Uzbūve, tur uz momentā ir telpa, pagājušā lekcijā mēs noskadrojam, kas ir telpa. Telpa ir to vietu kopums, kurā var atrasties tās lietas, tās ir vietas tikai. Nu, pastīk, te priekšā vēl ir četri krēsli, brīvi, tās ir vietas priekš četriem studentiem. Un tāpēc mēs sakam, šī ir auditorija, šī ir telpa, kurā ir vietas priekš studentiem, un tās vietas ir ek uzrādītas. Kas tas ir? Tā ir telpiskā struktūra, tā ir telpa priekš kā? Nu, ne jau priekš griķiem, ne jau priekš, bet priekš studentiem. Tu esi tanī vienā vietā, tu esi to vietu aizņēmusi. Vaks, tev viena vieta ir tukša. Un visas tās vietas kopā to sauc par telpu, to sauc par telpu. Bet telpa nebūs tad, ja nebūs tie krēsli. Ir jābūt tam, kurš kas to vietu iezīmē. Nu, ies uz teātri, tu nopērc paradīzē, biļešu paradīzē, vai kur tur to biļešu, tu uzrakstīs tāda rinda, tāda vieta. Tad ir rindā. Nu, bet mīnesi, vai ko tev tā biļete dos, ja tev nebūs tā māja uzbūvēta, un tur nebūs tie soli salit un krēsli, un kur uzrakstīts virsli, te ir tāda rinda un tāda vieta. Tā ir telpa. Bet tā nav telpa filozofiskā nozīmē, bet tā ir tā reālā vieta, kur ir tās tie krēsli salikti. Krēsli ir lietas. Tās nav domas pa krēsliem. Ja tevi tikai plika doma, vai ne, ka tur man kaut kur ir priekš manis krēslas nolicis, nu aizēj pasties, vai tik tiešām tā doma ir reāla. Un ja tu nopirks biļeti, kur tev būs uzrādīts tāds numuriņš, ka tāda krēsla nemaz nav tanī telpā, Kas tas ir? Tā ir nereālā biļete, nereālā doma. Tev ir apčakarējuši. Tev izdeva biļete uz vietu, kuras nemaz reāli nav. Vai nu vieni draugi, es visu laiku lietoju tos vārdus, kurus es esmu lietojis iepriekšējās lekcijās. Reālā doma, nereālā doma, redziet. Telps jau var izsācis izdomāt un radīt. Bet jāpastās, vai tam visam ir kaut kāds reālais pamats. Nu, re, nu, ārējā vide, tas pats viss. Jo viss, kā mēs runājam par iekšējo vidi, tas ir par ārējo vidi runājums. Tikai, nu, tev vairāk interesē, mums interesē katls, kurā putra vārās, mums mazāk interesē gāzes plīts un vēl viss, kas tur apkārt. Bet, nu, tā iekšējā ārējā vide bija. Diskrēta nepārtraukta vide tur iekšā, te jau tāpat var skatīties kā diskrēta, kā nepārtraukta vide. Un tad te ir runa, un tālāk ir runa par uzbūvi. Uzbūvi tas ir telpiskums un mainība, tā putras vārīšanās. Nu, tā putras vārīšanās ir, kad tenī laikā, nu, kaut kas mainās. Un tu paskaties pūkstenī virtuvē, aha, tagad ir tak. Nu, es atnākšu tagad pēc minūtēm 15-20, tad jau būs gatavs. Nu, es parasti, ka vārdu tāds, nezinu. Nu, es tur pat virtuvē esmu, vai ne, bet es jau tā jūtu, ka laiks jau rit. Es paralēli kaut ko citu daru, kafiju arī jāuzvēr. Nu, ko tu to putru vien, tu tur darīsi? Varbūt vēl jāuzcept kaut kas arī, kāds kādreiz gabaliņš. Uz blakus liesmas. Nu, mīļās, mēs esam tā uz jums skatos, un, bet, redzē, tā virtuvē, tā ir tāda ļoti, ļoti interesanta vieta, kur daudz kas interesants noteikti, ne tikai šeit lekcijās. Un būt pa pavāru. Vau, wow, tur vajag būt ļoti sistēmiski domājošam cilvēkam. Un ne tikai pa pavāru. Ikviena profesija prasa sistēmisko domāšanu, lai tu būtu kārtīgs profesionāls tajā jomā, ko tu dari. Es esmu sportists. Tas pats tā ir sportiskās darbības. Tur viss ir kāds. Tur jādomā. Es esmu pie sāzāts jārēģē, ka tu esi kaut ko izdomājis. Jāmaina šīs domas. Nu, re. Un kas šeit? Nu, vēlreiz es parādu šo te pašu bildi, kas bija priekšējā, bet es esmu sarkanu pasvītroju. Mums ir runa par struktūru. Es nestāstīšu jums garu vēlreiz laiks aizies. Lasiet paši šo tekstu un pārdomājiet mājā. Es esmu par to visu runājis. Jā, es esmu izrunājis. Tikai, nu, es ne tādā tekstā, kā šeit ir uzrakstīts. To izlasēt. Struktūra. Ārējai iekšējai vidē, uzbūvēja ir sava struktūra, un mainība ir sava struktūra. Paskatieties uz pulksteni, tur ir struktūra. Nu, īpaši paskatieties, rādītājs ir tur, pēc tam tur stāvokļi veidošo struktūru. Mainības stāvokļi veidošo struktūru. Tur ir struktūra arī. Un tā struktūra ir fiksēta, tur ir uzvilkts, uzzīmēts, kā saka, tur ir cipariņas salikt, 1, 2, 3, vai ne? Uz jums skatās struktūra, pulkstenis. Noteikti struktūra. Laika struktūra. Tā, braucam tālāk. Sakārtotība. Atkal augšā ir, es centos uzrakstīt. Un tagad taupīšu laiku. Un uzdodu jums to kā mājas darbu. Tā. Pašiem izlasīt un rūpīgi vēlreiz pārdomāt, vai ir tā, kā tur uzrakstīts. Vai jūs tam piekrītat, ka tā ir tā sakārtotība? Mēs jau tā jūtam, kas ir sakārtotība daudz maz. Sakārtotība ir tāds līdzsvars. Starp ko? Starp nenoteiktību, nekārtību, negācijas, ja? Ne. Tas ir, nu, neksim, melnā daļa no iņaņa. Nu, un to otrā pusītē te ir kārtība un noteiktība. Baltā, kaut gan nekad ideāli viens nebūs, ideāli nula nebūs, baltais nekad nav tikai balts, ikvienā kārtībā ir drusiņa nekārtība. Ikvienā nekārtībā ir drusiņa arī kārtība. Nu, mīļie draugi, to gan atcerēsimies. Tā ir dialektiskā domāšana, par to es vēl speciāli jūs došu piemēru šodien. Nu, tā tas cilvēks domā. Tā domāja cilvēki pirms 1000 gadiem, tad, ka šo te zīmi tādu izdomāja. Gudrie cilvēki tā ir domājuši vienmēr, bet ļoti daudz cilvēki jau nav visai gudri. Bet pavisam negudri nav, un pavisam ideāli gudrā nav. Ir tā. Tuvāk tai negudrībai un tai tuvāk tai gudrībai. Un mēs vienmēr kaut kādā jautājumā būsim negudri. Mēs nezinām, neprotam kaut ko. Neuztraucaties, bet putra vārītmētams tur gan savu gudrību un prasmes un attieksmes pret to, to vajadzētu paturēt prātā. Zēni, jums tāpat. Lai putru varētu vārīt, ir jāgādā, lai tā būtu. Visi tie nepieciešamie materiāli, lai būtu naudiņa, gādāt, lai ģimenē tavai daudz milti ir un vispārējais ir pieejams. Es runāju, kā senā paudz runāju. Vīrieši gāja medībās un gādāja pa to, nesa mājā, nu, sievas dzīvoja mājā un gatavoja ēdienu. Pāviem kopā, ja tā bija ģimene, tad taisīja bērnu un ar pēc tam audzināja attīstīt savus bērnus. Māte ir māte, nekāda māte neaizvietosies ar tēvu, un otrādi. Tēvs, māte, kurš labāks? Tā bija labi. Ja tā ir, tas ir vīrietis, viņai ir kaut kas sievišķīgs, ja, tas ir, ja tā ir sieviete, viņai ir kaut kas arī vīrišķīgs. Bet ja sieviete kļūst par vīrieti, es nerunāju par tām stulbām operācijām, vai neko tur kaut ko nogriež, kaut ko piešoju un tā tālāk, tas viss ir tā. Bet nopietni. Tā ir dialektika, un sakārtotība rāda, kāds ir samērs, vai dominē kārtība, vai dominē nekārtība. Un šodien dominē varbūt nekārtība. No rīta, meitenes, kas jums uz galvas ir ar matiem? No bišķiņ lielāka nekārtība, mums vīriešiem, mums bišķi savādāk, mums tie matiņi tādi kādi, viņi ir tur. Kaut gan arī, nu, pēc nakts, nu, ja viņš ir vētrainas nakts, vai ne, tur, tad tur vispār ir jautājums par sevi. Nu, tad mēs ko darām? Mēs sakārtojam. Uztaisām frizuru, mētens. Nu, zēni man norīt, nu, izlaiž to ķemīt caur tomēr, jo, nu, tomēr, kā saku, ļoti jau tur tik smuki nesanāk. Nu, mētens tās jau tur salē iekšā ķiti visādu uztais frizuru, un tāpēc zēni jau vēl trakāk tagad tais visās tas frizūras gaļas seksis tur uz galvas un tā tālāk. Nu, tur ar māliem es vai ar līmu vai ko viņi tur dar. Nu, nu darīt var, nu, kāpēc ne, nu. Paskatieties seni indiāņi, kā viņi interesanti uz svētkiem tur pucējās. Nu, baigi forši, kādu vainu. Tagad vēl Āfrikā. Melnās meitenes, melnie zēni. Nu, viņiem gan tur ir tā, nu, viņiem švaktu apģērbi, vai ne? Bet, nu, tomēr viņi tā kaut kā ir. Viņi izkrāsojās. Viņš, kas ir cilvēks, viņš baigi interesanti viss. Labi, par sakārtotību esam visi izrunājuši. Struktūra sakārtotība nosaka, nu, ir salīdzināšana. Tu aizēji pie frizieres, saka, lūdzu man tādu frizūru, saka, tā frizūra man gribas. Ja, ir tas etalons, tu saka, mani, tas ir etalons, zēniem tāpat tās, nu kā griezīsim. Bet ja jums ir etalons, piemēram, tāds, kā skūdolis, ka tev nekā vairs mat uz galvas nav, saka, lūdzu, man vajag tādu frizūru, vai nebūtu viens pats pēc 5 minūtēm uz galvas. Bet lūdzu, kungs, tā mēs iegūstam salīdzinot. Cik domāšanas operācijas ir? 1, 2, 3. Salīdzināšana, analīze, sintēze. Viss. Vārdi, kas šos trīs operācijas apzīmē, tur ir lērums dažādās valodās vispirms. Un arī vienā valodā bieži vien lieto dažādas vārdus. Vispārnāšana ir sintezēšana. To bieži vien nepamana. Analizēšana ir veselā dalīšana daļās. Citi vārdi tiek lietoti. Nu, mīļa draugi, tāpēc mēs esam universitātē, mēs paplašinām, mēs vezam visu to, kas mums ir apkārt un paši sevi. Drusciņ jau pavisam citām acīm. Es to redzu pēc jums, tad jūs vēl klausaties. Es pilnīgi jūtu, jūs neesat tie, kas bija 5. februārī. Šodien 5. marts. Kā jūs domāt, jūs esat tādi paši kā 5. februārī? Nesat vairs tādi. Nesat. Ko gribējāt, to dabujāt. Nu, gribējāt, taču izvēlieties kursu. Uz priekšu, malači. Nu, te viss tas pārējais arī ir uzrakstīts, nav arī lekcija jālasa. Sistēmu daudzveidība. Nu, kas ir sistēmas? Visuma lietas, domas, vārdi. Es jau šodien to daudzreiz atkārtoju. Tur ir daudz, kādas tikai lietas nav, kādas tikai domas nav, kāda tikai vārdi nav. Ir daudzveidība, bet ja tā doma vai lieta vai vārds ir sistēma, tad ir arī tā sistēma daudzveidība. Un te nu tagad ir drusiņ. Mēs ņemam pa pamatu šo te bildi atkal, ko nu pat pārunājām, un skatāmies, ir sistēma iekšējās vides un ārējās vides struktūra. Re, pārnājām par katliņu, par visu, ko pārnājām. Tā, ejam drusiņ vien robiņu dziļāk. Iekšē vides uzbūves un mainības struktūra. Ir tādas struktūras, bet ir arī šeit struktūra. Tas pats vārds struktūra parādās, bet konkrēts tās struktūras ir pavisam citas. Tās nav tā no viena vienīgā struktūra kaut kāda. Nē. Tā ir vides iekšējās un ārējās vides struktūra. Tad katrā no viņām, no iekšējās, šita iekšējā vide, te ir struktūra un struktūra, un te ir struktūra un struktūra. Nu, es to tā vēl šeit tā uzrakstīju tikai. Un šeit ir viens jauns moments, kas ir jāpaskaidro īpaši. Tas ir ļoti būtiski. Ikvienu sistēmu raksturo arī tās sastāvs, jeb saturs. Nu, nepavēlties jums to putas vārīšanu stāstīt. Mēs parunājam. Tur ir saturs, viņa katliņā. Vai sastāvs? Tie ir sinonīmi. No kā sastāv, vai kāds ir saturs? Kā tas saturs ir sakārtots iekšē? To neviens nezinu vēl. Tāpēc būs tā sakārtotība, bet vispirms jau ir saturs. Un tad, un šī satura iekšējais un ārējais noformējums, jeb forma. Un parādās jauns vārdiņš forma. Un drusciņi jūs esat dzirdējuši. Ir labā kreisā roka, ir ņēņ, un ir saturs un forma. Ir divi vārdi, kas veido pāri. Saturs ir saturs, un saturs vienmēr ir noformēts iekšēji un ārēji. Andronkuls. Lieta. Saturs. Kāds saturs? Nu, mīļie doktori, nu, atnāk ar paskatāties tur. Aizlikt uz rēngani kaut kur, tur atradīsiet viss, kas tur ir iekšā. Bet tas viss ir noformēts. Tā sirds ir tur. Un tas pārējie visi tur desas tur, un kas tur vēl vispārējais? Tas ir noformējums. Nu, kādreiz gadās jocīt, ka kādam ir kaut kur dziši citā vietā, vai ne? Bet tie ir tādi ekstrā gadījumi. Un ārējais noformējums? Mētams, pasties, kāds forši zēni mums ir. Ko jūs esat? Jums neinteresē šobrīd tas iekšējais noformējums. Tur sirds un plaušas, un kas tur vispārējais. Tāpēc, nu foršs, kā, ārējais noformējums, foršs. Rokas tad ir, acis ir, ausis ir, mati, laba fizūra, noformējums ir. Bet tagad saka, vai forma var eksistēt bez tā satura? Un vai saturs var būt bez formas? Nu, man liekas, jūs uzreiz sapratāt pēc tā jautājuma uzdošanas veidi vien, ka nu, tā ir kopsaistība. Nevar būt saturs bez formas, un forma nevar būt bez satura. Un cilvēki pieļauj ļoti bieži elementāru kļūdu, ka viņi sāk fantazēt par formām un aizmirst, kad ir jādomā arī par saturu, jo tā forma prasa atbilstošo saturu. Es nestāstīšu jums fizika, vai gāzē ir tilpums. Tilpums ir noformēta, gāze ir traukā, ja traukam ir tilpums, bet vai gāzē ir tilpums? Gāzē tilpuma nav. Viņa nav noformēta. Tie litri, gāzes litri, nu vai kaut kas, tas ir traukā. Un ja tā gāze tad ir traukā, nu tad. Tā ir trauka tilpums. Trauks ir ciets ķermenis. Un tad ir cietā ķermenī iekšā, tad ir traukā, un tur ir tā gāze. Palaid to gāzi ārā. Kāda ir gāzes forma? Nu nekāda. Gāze izklīst. Šķidrumā. Zemes apstākļos. Šķidruma dabiskā forma ir piliens, ūdens piliens. Paņemsim ūdeni. Jo šķidrumi ir daudz un dažādi. Ūdens ir viens tāds ļoti izplatītāks. Tas ir piliens. Jā? Un kas ir kas? Ja tā kā sasals tas ūdens, nu tad ir ciets. Tad ir ledus. Ledam ir forma. Paskatieties skaidrs, kad ir šitas ledus puķis uz loga. Forma tur ir? Nu ir, protams, kad ir. Ļoti interesanti. Sniegpārsliņas, ka krīt. Forma tad ir? Kā? Nu tam ūdenim. Un tā kā tās, tie pilieni sakrīt, ka liekas laikā tā kā šodien sakrīt zils, tad mums ir peļķi. Peļķi ir lieta, kuru veido ūdens pilieniņi. Tie pilieniņi satūduši visi kopā. Tā ir nepārtraukta vide. Mēs zinām, ka tā ir vieliska vide. Jā, tas ir ūdens, kas divi o, molekulas tur ir. Nu, viss. Es atkal tikai visus tos vārdus, kurus mēs šodien pārnājam, atkal tādā vienā piemērā tā salieku kopā. Mīļie draugi, ja jūs neesat beiguši vidusskolu, tad es šādi runāt nedrīkstu. Bet jūs esat augstskolā. Un beiguši vidusskolu, labi esat beiguši vidusskolu, jo citādi jūs nespētu sekmīgi studēt. Bet daudz ko es tomēr no tās vidusskolas tagad, es uz to pamatojos. Runājot par tādām te ļoti vispārīgām filozofiskām lietām, par kurām vidusskolā darētu runāt, un saturs un forma, tas ir ļoti nopietnas vārdu pāris, un to vajadzētu saprast, ka tā ir divas rokas. Jā, viena roka var, nu, nelēms gadījumā, kā saka, viņa var zaudēt. Bet saturs un forma ir apsaistīt principā. Nevar būt saturs bez formas. Bet tomās mēs varam formu atvelt un saturu atvelt. Katrs atsevišķi. Reālās domas pa sevi, nereālās domas pa sevi. No nav. Tev galvā ir gan vienas, gan otras domas. Man arī. Viņiem arī. Katram no mums galvā ir gan tas, gan tas. Tu var attīrīt savas tās domas un tās. Nē, tu tā domās viņas vēl stāv. Tās reālās domas pa labi un nereālās domas pa kreisi. Normāls cilvēks tā dara. Un tad, kad viņam ir jārīkojas, tad viņš viss nesekos tām nereālām domām. Viņš pie reālām domām turēsies. Tāpēc, ka tur ir reālās lietas, nu, tad ir kaut kas arī tāds, ko mēs varam redzēt, dzirdēt un sataustīt. Tā ir materiālā pasaule. Bet iedomāties taču var visu, ko. Nu, parasti ar pašu vēlnu var izdomāt. Bet, nu, es tur ko domāt, viņš ir sen izdomāts jau. Tikai tie vēlni ir daudz un dažādi. Kādi, nu, jūs viņam krāsā viņi tur iedomājaties, un kurā brīdī tad jūs viņam iedomājaties. Nu, ja ir vēlns, tad ir arī Dievs. Ar Dievi tāpat. Cienījamas domas. Cienījamas domas. Bet protiet apieties ar šīm domām. Sevišķi ar domām par Dievu. Nu, vēlns ir vēlns, latviešiem vēlns ir jautrs puika, bet sātāns. Tas nav nekas cits kā labais un nelabais. Un runājot par Dievu un sātānu, latvieši saka, tas ir tas viens labais un otrs ir nelabais. No tiem nelabumiem ar tiem ir jābūt uzmanīgiem. Ja jūs domās sevi pārslogosiet ar domām par nelabo, ne tikai par, nu, šādā nozīmē, kā saktur to Dievu un sātānu, bet arī daudz kas cits nelabs. Stop! Tā ir psihoterapija. Jūs paši sev noskrījājat uz nelabo. Par ko domā un kā domā, tā dzīvo. Un ja tu domās tikai par to nelabo, es pārspīlēju, tikai nevaru. Pat šizofrēniķi, viņi kaut kur drusiņi, kaut kur pie reālās dzīves arī vēl ir. Bet ja no tev pieši tas viss nojūk, un šizofrēnijā tev tas reālais, nereālais saiet ķitē, un tās ir traģiska situācija cilvēkam. Tad. Bet normālam cilvēkam ir gan tas galvā reālās, nereālās domas. Un viņš, tāpat kā šeit, tur visur mēs runājam, tas ir iņaņi, nevar bez viņā iztikt. Līdzsvaram jābūt ir. Līdzsvaram. Tā, labi. Ja nu tas viss tā ir, tad te ir tas pateikts. Un tagad par struktūrām runājot. Struktūras var būt formālās un saturiskās struktūras. Saturiskās struktūras ir, mēs pārunājam ko? Paņemsim to pašu mūsu putras katliņu. Ko mēs domājam par to struktūru visu? Tā bija saturiska. Sistēma, saturiska struktūra. Bet es varu uzzīmēt arī to, kas tur bija katliņā. Tas ir X plus Y plus Z ir vienāds ar kaut kādu tur dubult V. X nozīmē griķus, Y nozīmē pienu, Z nozīmē ūdeni. Un ja to visu saņem iekavās algebrā, jūs zināt, X plus Y plus Z, paņem iekaviņās, tas ir vienāds ar to dubult V. Nu, un tad to nosauc par... Nu, par kaut ko nosauc. ja jums ir uzrakstīta priekšā šitā formula, ieklausies, formula, forma, formālā struktūra, forma, 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 forma. Šis vārds atkārtojas tur. Tas ir ļoti nozīmīgi. Forma ir, viņa nepastāv bez satura konkrētā. Un ja tu aizdomājies tikai par x'iem, y'iem un z un w un algebrā par šiem te, tad tu zubri algebru. A plus B kvadrātā, un tur, kas tas ir, Newton binoms kaut kāds, jā, jau kā tur viņš tur sauc. Un dzīvo tikai šajā te pasaulē. Nu, tu kļūsi tās rusiņa dīvens. Ja tu par to domās, tu putru neizvārīsi nekad. Nekad. Ja tev katliņā nav vajadzīgs X, Y, Z, bet tev ir vajadzīgs tas, kas ir vajadzīgs. Un nejauksim saturu un formu. Forma ir tikai... Tās domas, ka tur vajag kaut ko, ko sauc pa X, ko pa Y, ko pa Z. Un tagad, ja tev ir X, Y, Z, tā forma, ā, pagai, pagai. Bet man vajag tagad citu putru vārīt. Nu, tad tas X tev būs kaut kas cits. Ja tas X tev bija ūdens, tad ir putrā. Tev nākamā putrā vispār ūdens nebūs. X tev nebūs, X vienāds ar nulli, tev ir tikai Y plus Z. Y ir milķi. Z ir piens. Tā būs cita putra. Vai, jūs atceraties drusiņu algebra no skolas? Vai drusiņu atceraties? Tā ir mūsu reālā ikdienša. Tikai viņa ir tādā kaut kādā, mēs jau vairs ar matemātiku nedomājam. Bet matemātika ir sistēmiskās domāšanas teoretiskā virsotne. Un tāpēc 12 gadus skolā mēs mācāmies dzimto valodu un matemātiku. Tāpēc, ka tā ir sistēmiskās domāšanas attīstība. Vārdi, domas, lietas. Šo te vietu, nezinu, kura minūtes tagad audio ierakstā tā ir, to nu vajadzētu N reizes paklausīties, lai jums... Un pārdomājiet, jūs tam piekrītat, ka tas tā ir vai nav. Jums nav jāzubrī nekas, ko es jums stāstu. Domājiet līdz. Es esmu 77 gadus domājis, un tādas ir tās manas domas, labākās domas, kuras es jums tagad nodotu. Bet vai jūs to pieņemat vai nepieņemat? Lēmums ir jūsu. Lēmums ir jūsu. Jūsu. Nekādi eksāmeni, nekaut kas tādas, nekādas represijas. Tie vārdi te galīgi neder. Mēs domājām par domāšanu šeit kopā. Es domāju, un jūs domājat. Tā nav nekāda lekcijas lasīšana, tā nav nekāda zubrīšana. Mēs nākam kopā domāt. Tikai es runāju, manas domas iet uz jums skaņās. Jums tas aiziet pausīm iekšā kas uz zemes centriem, un tās domas ir jūsos iekšā. Man arī viss pirms man bungādiņi jums svārstās, balssaicis man svārstās, tu pa vidu, man sākumā ir doma, un to domu es pārēdu jums. Te, ir te tās domas ir uzrakstītas, te ir citas zīmes lietotas. Bet tā vai tā redz, tas ir vārds, rakstītais vārds, un tad es to vārdu izlasu, tad tas ir runātais vārds. Nere. Nu, ja tas ir tā, tad arī formālais formālisms, matemātika ir formālā sistēma teorija. Un tieši šī formālumu pēc matemātika ir ļoti grūta, jo cilvēkam, sevišķi mazam bērnam un pēc tam lielam bērnam, un beigās arī vispār cilvēkam visos vecumos, formai vajadzīgs ir saturs klāt. Un ja to tikai formu, pirms man to putru vai ko tu izvārīsi. Un tā nav plikā forma tikai. Plikā forma ir teorija. Un matemātiķis var matemātiski vārīt putru ar formulu palīdzību. Bet reālā dzīvē tā forma ir saistīta kaut kādu saturu. Un tāpēc matemātika un arī tā dzimtā valoda, gramatika. Matemātikas likumsakarības. Tās jau valodniecībā ir tā pati gramatika. Un gramatika ar bērniem nepatīk. Jo tur ir kārtība. Tas vārds nozīmē to, un tas ir teikuma priekšmets, un tas ir izteicējs, un tas ir lietvārds, un tas ir īpašības vārds. Un nevar putroties tur. Un, ja, un domāt, sakārto domas, tas nav viegli. Un tāpēc ir jau daudz Fords, laikam bija tā teicis, ka domāšana ir viena ļoti grūta nodarbība, un tāpēc daudz cilvēki to arī nedara, jo tas ir grūti. Padomājiet pašu par sevi, bet tas jums ir grūti, nav grūti. Kāda jūs attieks pret domāšanu? Nu, es par jums priecājos, tāpēc, ka jūs attieksmi ir apliecināta darbībā. Jūs izvēlēties studiju kursu, un mēs šeit kopā domājam. Tā kā jums ir savādāk. Bet jūs esat izvēlējušies diezgan grūtu domu. Domas par domāšanu. Bet viss notiek. Malač, būs labi. Tikai jābūt pie pūlē. Bet šīs lekcijas arī jums būs drusiņ nogurums smadzenēs. Nevis muskuļu nogurums, bet tāds garīgais nogurums, jo būs dzirdēts atkal, kas tik viss ne. Ja jau tas būtu tikai mani vārdi šeit gaisā, bet tas viss ir šeit manos studiju materiālos. Un tāpēc jūs varat šeit kā baznīcā klausīties manu sprediķi. Jā, es sprediķoju pašlaik, tikai no sprediķis, protams, to vārdu labāk ir teikt par mācītāju baznīcā. Bet nu es jums saku, es esmu sludinātājs, es esmu zinātnieks, kas sludina zinātniskās patiesības. Un senos laikos jau bija cienījumākie cilvēki bija skolotājs, vien tipu sludinātājs un mācītājs. Un bieži vien atceraties, sevišķi jau te Latvijā, vienā personā bija gan skolotājs, gan mācītājs. Tās bija draudzes skolas savā laikā. Tā ir vēsture. Tagad ir 21. gadsimts. Šo vēsturi jūs varat atrast kaut kur Āfrikā, džungļos, kaut kur, kur cilvēki vēl ir tenī attīstības līmenī, kādā viņi tur ir, senos laikos. Bet mēs dzīvojam 21. gadsimtā Rīgā, Eiropā, pietiekam kulturāli attīstīt vietu. Mēs esam tie, kas mēs esam 21. gadsimtā. Augst attīstīt dzīvnieki. Es neatvainojos, tāpēc, ka jūs saprotat, ka mēs tiešām esam augst attīstīti. Dzīvnieki. Dzīvnieki vien esam. Un tad, kad panāk visi tie negatīvie momenti, tad tur mūsos sēž iekšā vēl. Kanibālisms. Mēs runājām pirms lekcijas. Ja. Latvietim jau patīk parasti uzkost kādu citu latvietu uzēst, vai ne? Tikai ne fiziski. Bet garīgi. Nu, es negribu teikt, nu labi, tur liksim tos latviešu mierā, citas tautas jau nav labāks. Bet patīk uzkost, iekost, redziet, šitie te dzīvnieciskie vārdi. Es tev ar vārdiem es tev aizvainošu, es tev iekošu ar vārdiem. Bet es tev arī neiekost ar vārdiem. Nu, jūs zināt, Andronkuls nekošu. Es runāju pa košanu, bet es nekošu. Nu, es kaut ko citu daru, nu, kā jūs to uztverat, es nezinu, bet es nekožu. Bet, ja man būtu jāaizstāvās vai kaut kur, ja kāds nāk man un kostu mani, nu, ziniet, dažreiz arī ir jau liek zogi pretī, nekā nevar darīt. Bet tie visi tādi ekstrās situācijas, jums arī tā dzīvē būs. Un tiesas ir, tur, kur ir visāds, nu, nāves gadījumi. Aizstāvoties, ja tu nogalini pretinieku, aizstāvoties, nu, tur vēl jāskatās sīkāk arī tā, tur tā, tev attaisnos. Nu, bet, ja tev būs slikts advokāts, un labs advokāts būs tam, kas jūs nogalināja, nu, tad jau notiks arī, ja tu sazini, kas tur notiks. Tā, nu, tas ir. Cilvēks ir ļoti augsts attīstīt dzīvnieks. Tā. Labi, ejam tālāk. Domu kartas. Par domu kartēm ir daudz runāts. Tātad visu laiku es jums rādu šīs domu kartes. Tur ir uzrakstīts. Sāksim ar formālo struktūru apzināšanu. Redzi. Ikviena formālā struktūra nāk no mūsu dzīve izdzīvo nozīmīgas formālās domāšanas zinātnes matemātikas. Redzi. Un man ir tā laime, kad es esmu fizmats. Es tās nepiezimu. Es nepiezimu pa fizmatu. Nu, ģenētika man kaut ko iedeva, viss tas bija, tur man bija ļoti labi, kā saka, vecāki ģimene, tālāk rādi draugi, skola. Pietiekami laba tāda, nu, lai es tur atnāktu un varētu studēt fiziku un matemātiku. Un tad, kad es to studēju, tad es savedu kārtībā savu domāšanu. Mana bērnība nebeidzās 16 gados. Es vēl vidusskolā ar faktiski biju bērns. Atnākot augstskolā, es pēkšņi jūtu, kad ir noticis kaut kas ļoti nopietnis. Kad, nu, bērnība bija beigusies tiešām pa īstam. Fizbats. Matemātika, tā ir tā formālā domāšana. Un fizika, tas bija tas saturs. Un saliekot kopā formālo un saturīgo fiziku un matemātiku, iznāk fizbats. Iznāk fizmats. Un tāpēc daudz ko, kā es jums stāstu, es vienmēr ļoti uzmanos uz dažādās auditorijās, kur esmu bijis savos gados. Man ļoti ir jāuzmanās, jo šeit es jūtos ļoti labi, jo te ir universitāte, pirmkārt, te ir tas līmenis un interešu loks, to visam cits. Bet arī te ir dažādas fakultātes. Humanitārie īpaši šo kursu nepiesakās. Viņam šādi stāsti īsti nepatīk. Viņi nesaprot un izdzēt to nepatīk. Jo es lietoju citu valodu, citādu stāstu. Dabas zinātnieki, dabas zinātniskie, kam skolā bijuši dabas zinātni priekšmetos labas atzīmes, tur nav problēma, viņi saprot. Jo dabas zinātnes, cilvēks jau ir no dabas nācis, un ar dabu viņš ir kontaktā, tas dzīvnieks. Dzīvnieks jau ir dabas produkts. Bet tagad jau ir tā, ka tu piezimts Rīgas pilsētā, izaudz uz akmeņiem, pēc tam izaudz kafēnicās, seks no rīta vakarā. Tāda dīvaina dzīve. Tas jau vairs nav dabisks. Kuri dzīvnieki? Dzīvniekiem ir riesta laika un tā tālāk. Kad cilvēks ir seksām gatavs, vai dieniņi? Nu, tur bišķi kāds laiks ir vajadzīgs kāds minūtes, vai ne? Vai tur viss fizioloģiski iestātos gatavību. Bet beigās nekas tāds laiks, ka nu tagad pavasaris vai kas tur būs, rubinīts rubinās vai ne un tā tālāk. Nē, cilvēks ir augsts attīstīts seksuāls radījums. Šī gatavs seksam jebkurā brīdī. Ko darīsim? Tāds laiks. 21. Gadsimts. Tie visi smuki sarakstīts un paskatieties. Matemātika dod mums ko? Ģeometriskās struktūras. Un es jums visu laiku faktiski rādu dažādas ģeometriskās struktūras. Jūs droši vien pamanījāt. Nu, atklātā tekstā varu tur nekatreiz varēja redzēt. Bet pirmajā lekcijā es jums iedevu lauvu, kur sēž uz trapeces. Un trapece ir matemātika. Tā ir figūra. Ģeometriskā figūra. Trapece. Bet tā ir trapece. Tām līnijām ir jēga. Zilā, sarkanā, zaļā, nu un apakšā brūnā. Te mēs tālāk paskatīsimies vēlreiz. Bet kas tas ir? Tā ir matemātika. Tā ir ģeometriska figūra. Ģeometriska figūra. Matemātiķi izdomāt. Pāra figūra. Zīmējumu plaknē rodas dažādas figūras. Mēs zīmējam, jo tās ir domu kartas, tās ir kartas zīmē. Un lūk viena zīme. Zīme. Te vienā galā viena doma, otrā galā otra doma. Un ja tā ir vertikāla, tur tiksim skaidrībā. Tā doma, kas ir šeit, tā ir apakšā un tā ir augšā. Apgriezīs otrādāk. Nu, tā augšu kļūst pa apakšu, bet, nu, tad bišķi jāpadomā, vai vajag griezt apkārt. Kādi te? Mājai arī, nu, piedošana, pagrabstāvs ir pagrabstāvs un jumtstāvs ir jumtstāvs. Nu, nebūtu labi, kad apgriezt otrādā, ja? Tāpat arī ar tām domām. Ja tā ir doma šī nīgalā, bet te var, te ir viena doma un te ir otra doma. Un te ir divi gali. Te arī divi gali, bet te ir apakšējais gals, augšējais, te ir kreisais gals un labais gals. Līnija ir matemātikas taisnes nogrieznes. Nu, var nebūt arī taisni, bet nevajag ņemt kaut kādas līkas līnijas, ņemt taisnes gabaliņu, kā saka, visu vienkāršāko. Kāds ir tautas sakāvārds? Cik kokam gali? Nu, te jau ir. Tas, ja ir it kā... Un ar bērniem runāju, es saku, Redz, ka tev kociņš, te ir viens gals un te ir otrs gals. Kokam divi gali. Bet bērns ar vairāk neko nesapratīs, to viņš var atcerēties. Bet ar tenīs galos mēs uzliekam pa domai. Vienā galā ir viena doma, otrā galā ir otra doma, tad jau mums ir divas domas kopsaistītas. Jūs jūtat? Un tā ir struktūra, kuru veido domas. Viena doma un otra doma. Un viena domas ir vertikāli sakārtots, un otra sakārtots horizontāli. Pēc tam es varu ņemt domas šādi te. Viena doma, otra doma, trešā doma. Trialektika. Tā ir dialektika. Te ir divas domas, Te ir trialektika, trīs domas. Šeit četras domas. Te varbūt šeit. Pacelšanās izziņa, apdoma un rīcība. Un tas ir solis dzīvē uz priekšu. Redziet? Uz jums skatās ģeometriskā figūra, bet tā ģeometriskā figūra es pielieku klāt. Saturu. Un matemātika kļūst taustāma. Un manis jaukās foršās matemātikas students, kurām es stāstīju savā laikā, pilnā slodzē, ka bija profesors vispārīgo fiziku. Mans galvenais uzdevums bija. Bet to es sapratu apmēram pēc viena, diviem gadiem, kad es pirmās reizes lasīju viņam lekcijas. Es sapratu, meitenēm, kas ir? Viņām ārkārtīgi patīk formālā struktūra. Viņām patīk sīnus. Nu, ķības nospīt. Nu, tā patīk sīnus. Vēl kaut kas. Un to var iemācīties. Un tas ir skaisti. Tās formulas, viss, kā tas viss ir. Nu, forši. Un es jums saku, mīnās mētēs, vai, nu, paskatīsimies, kur dabā kādu sīnus var satikt. Vai dabā ir kaut kas tāds saturīgs, kas matemātiski ir sīnus. Nu, labi, liksim sīnus mierā, tas tāds punkts. Matemātikā punkts, punkts ir punkts. Kas ir punkts? Reālā dzīve? Punkts veids ķermenis. Nu, es paiešu tā labi tālu, jūs redzējat, tur tas punktiņš vieni no dāndronkuļa palicis, vai ne? Jo vai es nevar redzēt, kur augšu apakšu, kur rokas kājas, tāds punktiņš ir kaut kur. Nu, ne, es pārvēršos, kur? Abstrakcijā, formālismā. Un turpmāk mani zīmē kā mazu punktiņu. Un, ka pienāk kāds, ka, wow, kāds, tas tā nav punkts, tas ir kaut kas jau sarežģītāks. Jūs redzēt, kāda ir matemātika? Matemātikā ir izgriezts ārā, viss saturs, saturs. Viņa ir formāla, bet arī pašā laikā iejūturs. Bet no satura tā matemātika ir radusies. Zemes mērīšana, ģeometrija, tālāk skaitļošana, skaitīšana. Tas viss ir dabi, reālie procesi dzīvē, kas ir bijuši. Un tā matemātika ir radusies no reālās dzīves. Pēc tā viņa pacēlās augšā teorijā. Jūs ziniet, te ir praksa, te ir teorija, un matemātika ir šeit augšā. Un cilvēki, kas te ceļās, viņš ir, es negribu, man tā matemātika riebjās. Nu, tā matemātika tā ar paliek tur augšā, nu, viņi dzīvo bez tās matemātikas. Vai te bez matemātikas nevar dzīvot? Vai te jāstudē fizmetals? Vai jāstudē matemātika? Pietiek ar labu skolotāju skolā. Tikai nelēm tādu, ka labo skolotāju pietrūkst. Un tad ir jāmokās. Un tad mokās tas skolotājs ar nesekmīgiem skolniekiem. Un nesekmīgais skolnieks matemātikā ar to skolotāju, kuru viņš nesaprot. Nu, āmen, nu viss. Es tā rusim prožektoros gan, bet es tomēr redzu, kā saka tavu reakciju šo te teicienu. Mēs sapratāmies, vai nu, kā ir, redz, ir cik vienkārši, nu, cilvēki nesaprotās. Skolnieks un skolotājs, viņiem nav nekas kopīgs. Viens sludina savu sludināmo, un otrs mēģina kaut ko tur var darīt. Un tad, ka skola beidzās, paldies Dievam. Skolotājs saka, nu, tam tie ir prom. Bērns saka, nu, tam tie skolotāji vairs netraucē dzīvot. Nu, ko Andronkuls ar jums dara? Es zinu šo te patiesību. Un es cenšos taisni tā nedarīt. Es visu laiku uzsveru, mēs strādājam kopā. Es runāju, jūs klausaties. Es domāju, jūs domājat. Un mēs domājam abi kopā, visi kopā par domāšanu, par domāšanu sistēmisku. Tavs jautājums šodien ir ienācīts. Un ko mēs darām? Un kā mēs to darām? Tā. Nu, tad tālāk tas te viss ir skaisti uzrakstīts, par matemātiku te uzrakstīts, iesim drusiņu tālāk. Nu, jau ir arī beigas, jātais ātri. Zīmējot sistēmas struktūras kā divdimensionāls domu karts, labi, bet tie galvenais vertikāli. Paskatieties, vīrietis un sieviete, kas ir? Tās ir lietas, tās ir reālas lietas. Zēni, paskatieties, nu kas ir tie, bet ir kāds cilvēks ir šeit? Meitenes. Cilvēku šeit nav. Te ir tikai puiši un meitenes. Man ieskaitot. Es pie puikām pietru. Kādās mēs esam attiecībās? Savstarpēji papildinošās un horizontālās attiecības un tos domu kartēs zei apzīmē kā horizontālu līniju. Nu, Andronhūs tā zīmē ar tām taisnītēm. Ir, kur savāk visādas līnijas, krustišķērs, un tās ir sliktas domu kartas, manuprāt. Labas domu kartas ir skaidrs vienkāršas. Un te ir parādīts vīrietis un sieviete. Savstarpēji papildinoši. Saturs un forma tur bija. Nevar iztikt viens bez otra. Sakiet, vai tu var iztikt bez vīrieša? Nu, kādu dienu var? Divas dienas var. Bet savā dzīvē? Nu, normāls cilvēks tomēr, tas vīrietis ir vajadzīgs, jo nu, tomēr gribas to sugu uzturēt, bērns gribas. Nav runa par iekšanas gatavošanu. Par to nav. To katrs pats jau. Bet tā, kad ir tas cilvēcīgums parādās, cilvēks ir arī, ka viņš atstāja sevis citus cilvēkus. Ir vajadzīgs šis te. Manā muļķa prātā vīriešu dzīve un sievietes dzīve ir tikai divas lietas, kas ir nopietnas. Tas ir darbs un ģimene. Vairāk jau vērtība nav. Un ja tās divas vērtības ir viss kārtībā, nu tad dzīve ir kārtībā. Un tas vīrietis un sievietes, tai dzīvē ir vajadzīgi, tiešām vīrietis un sievieti. Nu, palasiet zooloģiju, kāds ir dzīvnieku attiecības. Tas sākās jau tur pie augiem arī, kā tie augi tur vairojās un uztur savu sugu. Nu, ja tomātam nebūtu sēkli un to sēkli iesējot, augsnē attiecīgi atkal nebūtu tomāts zaudzis. Nu, kas te būtu? Būtu traki, mums nebūtu ko ēst. Tas notiek pie tomātiem. Pie cilvēkiem notiek tas pats. Un ir vajadzīgs vīrietis un sievieti. Un pārtaisīties vīrietiem pa sievieti un sievietiem pa vīrieti. Tu vari justies. Nu, dažādi. Ir sievišķīgie vīrieši un vīrišķīgās sievietes. Bet, piedod, tas tā būtība ir ģimeniskās attiecības vīrietis, sievieti, bērns. Tur ir lietas būtība. Bet tagad viss ir aizraujušies ar naudu, visi ne. Bet lielākā daļa. Un tur viss tās, šitās vērtības, kas ir tās fundamentālās, tās viss tiek aizvirstas un, nu, kaut kā jau dzīvosim. Nu, re. Un cilvēks, tas ir vārds, jēdziens, kas ir vertikālā saistībā. Vīrietis un sieviete, un šī ir vertikāla. Mēs paceļamies un sakam vīrietis un sieviete, cilvēks. Cilvēks nav ne sieviete, ne vīrietis, tas ir kaut kas, kas paņem no viena un otra kaut ko tādu, kas ir kopīgs. Mums ir kaut kas kopīgs tarp vīrietam un sievieti. Protams, ka ir. Kur dabā ir? Dabā tāda nav. Dabā nav. Lūk, domu horizontālā, vertikālā kopsaistība. Šī ir pakārtotība. Šis ir vispārīgais jēdziens, un tam ir pakārtoti šie te divi jēdzieni. Tā ir pakārtotība. Šim jēdzienam ir pakārtoti šie te divi. Un šitie ir savstarpēji papildinoši. Nu, es esmu izvēlējies šo te tādu struktūru jums parādīt no to vīrieti un sievieti. Piemērs varētu paņemt daudz un dažādas, izdomājot pašas sāks piemērs, bet, nu, tas ir mans piemērs, kādu es lietoju. Vertikālais un horizontālais. Tā ir saistītas domas vertikāli un horizontāli. Un tur tā hierarhija sac. Hierarhiski, hierarhija ir tas, ka te ir domas šinī stāvā, un šitas ir jau viena stāva augstāk. Un te augstāk vēl kaut kas būs. Tam cilvēkam blakus te stāvēs citi dzīvnieki. Tas ir šis līmenis. Bet dzīvnieki jau ir tikai daļa no visuma. Ir jau arī nedzīvā daba vēl. Un tad tas visums tas būs tur kaut kur tur augšā. Bet nu mēs paņēmām te vienu mazu gabaliņu, jo man vajadzēja tikai parādīt vertikālo un horizontālo. Te vertikāli un te ir horizontāli. Nu, šīs te ir bildītes. Šīs te ir bildītes, kas vienkārši paskaidro. Kreisā pusītē, jūs redzat vertikāli? Redzat vertikāli, ja? Un horizontāli. Un tad ir vertikālē, horizontālē, lūk šeit. Ja mums ir, re, kas tās ir? Tās var būt lietas. Tās var būt domas, kas ir salikts tā. Un tās var būt kas? Tās ir apakšsistēmas. Tas viss kopā ir viena liela sistēma. Nu, un tās ir sistēmas daļas. Te ir augstāks līmenis drusci. Te ir vēl augstāks. Bet tā vai tā, tur ir domas, bet tās jau ir citas domas. Te bija vīrietis sieviete, un te bija cilvēks. Celisimies te uz augšu. Nu, tur jau nāk vēl viss, kas klāt, tas, kas ir visumā. Ne jau tikai cilvēks vien ir visumā. Nu, re. Tā bilde ir nozīme. Mans bērns uz šito skatās, viņš skatās kā uz jaunu gadu eglīti. Un pareizi dar. Tā ir mūsu bērnība. Es vienmēr mežā, ka es skatos uz eglītēm. Un es redzu šo te, te ir eglītes stombrs, un te ir eglītes zari. Nu, vispār kokiem tas ir raksturīgi tā, ja? Te apakšā arī saknes, bet ņemēsim to, kas ir virs zemes. Un nepavēlēt bieži vien runā par tādām struktūrām, kokveida struktūrām. Nu, tas ir struktūra atgādiem koku, vai ne? Te ir zari, un zariem ir lapiņas. Un tur vēl var sīkāk sazaroties un tā tālāk. Skatoties lūk uz eglīti mežā, un uz jebkuru citu koku. Nu, atcerieties sistēmiku, sistēma teoriju, jo koks ir sistēma pats kā tāds. Un kokam ir iekšējā vide, un te ir tā koka iekšējā vide, redzam. Mīļie doktori, jums tāds cilvēks nu nav tāds prasts koks, vai ne? Kas tik tur viss nav? Bet arī mums būs viena sistēma, otra sistēma, trešā. Cilvēks jau sastāv no daļā. Un vispār jāšticim seši gadi, jūs ņematies ar tām daļām. Jūs apgūstat vienu daļu, otru daļu, trešo, ceturto, piekto un visu kopā pamazā. Cilvēks ir tik sarežģīts, ka tur seši gadi ir vajadzīgi, lai to tiktu galā. Matemātika var iezubrīt ātri vien, fizika arī. Bet cilvēks ir pārāk sarežģīts. Un tagad tā. Kas tas ir? Tas ir veselais sistēma. Veselam ir iekšējā vide. Ko? Kas notika? Arī kas bija iekšā. Viens veselais, un vienā veselā ir tikai vēl viens veselais iekšā. Viens, viens teikt, iekšā daudz nav. Nu, tā ir matroškas ideja. Nu, labi, jā, bet pako, ja jau tur bija matroška, un tai matroškai kaut kas bija iekšā, kaut kas ir iekšā. Nu, tālāk jau jūs te ir. Es tikai turpinu. Un vēl. Šita laikam ir tā mazākā. Tā ir mana matrioška. Bet visām savām mazmēdziņām es savā laikā atvedu. Tā, ka viņām bija apmēram pusotra gads kaut kur apmēram. Pēterburgas, Maskavas, īsts, nu, krievu matrioškas nevis Ķīnā taisītās, pie meistariem nopirku. Un viņas ar to rotaļājās. Es tikai parādīju pirmo reizi, nu, es tev atvedu reskādrīnce. Es viņu parādīju, nu, neienāk jau bērnām prātā, kaut gan bērnam jau ir tas niķis, viņš jau grib kaut kā vienmēr, kaut kas lāsītiem vēderā, es jums teicu. Bet es viņam parādu, redz, dari to. Vispirms pirmo reizi mēs abi to darījām, abi. Tāpat kā es tagad, mēs kopā, es un tu, mēs pārunājam šīs te lietas. Tas ir tas pats, ko es ar mazmētiņu darīju. Nākamo. Katru reizi, bet tikai pirmo reizi, viņai tas bija atklājums. Es par viņu tādu matrošku nebija redzējis. Ops, atver. Un tad mēs kopā iepazināmies ar to matrošku. Un atklājām, kad ir kas vertikālā kopsaistība. Es taču nestāstīju viņai lekciju par vertikālā kopsaistībā. Pazdiet par vīrietu sievieti. Bet jūs tas saprotat tagad, kas tas ir. Pēc tam, un tagad vēl, ļoti bieži pat man, nu, mazākā mazmētiņa bija trešā klasē, bet tā vai tā, viņa atnāk pie manas ciemos, man plauktā šitas stāv, viņai mājās arī tādē, pašas matra, viņa atnāk, tā viņa paņem, tā viņa pat spēlēs, pat paņem. Man tur vēl magnetiņa ir viss, kas tās, ko mēs esam, mēs esam fizicis, es tur rādu visā, magnetiņa zem galda, kaut kas traukšāk uzstās, vai ne, vai tas ir baigi interesanti. Bet viņa novēroja šo te, pēc tam viss trīs mazmētis tam gāja cauri, tenī vecumā. Pēc tam viņām nebija vairs nekas jāatkārto. Viņas pamanīja, novēro. Aha, tātad, te ir tā mazākā matrioška. Tā mazākā matrioška ir jāieliek te. Tālāk šī te ir jāieliek nākošajā. Šī ir jāieliek nākošajā. Šeit beidzot, šī matroška jāieliek šī te. Ja būtu vēl nākamā matroška, tad varētu būt vēl lielāka. Ja būtu vēl mazāk, tad varētu būt mazāk. Jūs jūtat, ko es bērnam nestāstot, nelasot lekciju, kā mēs spēlējāmies. Es jums to stāstu arī tikai tāpēc vien, ka pirmkārt esam ir interesanti padomāt, ko jūs esat darījuši. Es kaut ko būtu līdzīgi esat darījuši. Jums būs pašiem bērni. Es jums demonstrēju intelektuālo rotaļlietu. Bet manā vadībā mēs tā darbojāmies ar to rotaļlietu. Man liekas, tas bija viņa iegūms no opīša. Jo manā mazmētām ir tāds dīvains opis. Viņam ir opis profesors fizikas, matemātikas. Tā, nu ko var darīt, viņš jau to neizvēlējās. Bet, nu, tā iznāca, mēs ar savu kundzu uztaisījām savus bērnus, pēc tam tagad bērni uztaisīja savus bērnus, nu, man opiem ir, kā saka, ar ko nodarboties. Nu, lūk, matrioška. Tā ir tā bilde, un šeit labajā pusītē, kas tas ir? Tas ir altaris, tas ir reāls altaris Portugālē, kaut kur kādā no Portugāles baznīcām. Es nekur tāda alta, es neesmu tas cits tur bijis. Tā ir fotogrāfija, kur man, nu, atved man draugi. Ja es būtu tur tā, un ja es mācētu spāņu valodu varbūt, es tur aizbrauktu un es aizietu uz sprediķi. Interesanti, kā sprediķo mācītājs šādā te baznīcā, kur altars ir šāda te altara, tā nav glezna, tas ir tāds skulpturāls veidojums. Bet jūs redzat, salīdziniet ar to bildīti. Tur ir iekšā sistēmiskums, sistēma teoretiskais moments. Tas ir fantastiski, un to, protams, es vairs nebrīnos, tāpēc, ka senie cilvēki bija ārkārtīgi gudri un izdomājoši. Un tā ideja, ka te ir sabiedrības apakšējais slānis, te ir nākamais slānis, nākamais, tur augšā ir tie, kas ir pašā augšā. Un pašā augšā, nu, daudzos gadījumos tur ir saule. Un saule daudzās reliģijās, un saules dievs, saule kā dievs. Tā kā tur augšā, nu, tur tas dievs, nezināmais, saule. Nu, saule jau no nezinām, saule redzam. pēc tam, ka Saulu vairs noņēma, bet bija tikai Dievs vien palika kaut kāds tēls, cienījams tēls. Un tā ir baznīca. Tā ir sabiedrības kā sistēmas uzbūves hierarhiskā struktūra. Tas precīzi atbilst mūsu šīs dienas tēmai. Lūk, te viņa ir. Kur? Baznīcā. Baznīcā ir garīgā dzīve. Reliģiskais variants, reliģiskais, mākslinieciski tēlēmais. Tur ir sistēmiskā domāšana. Lūk, kas tur ir. Bībele ir seno cilvēku gudrības grāmata. Tikai pēc Bībeles jūs nevarat mācīties pašlaik ne anatomiju. Kaut ko, protams, varat mācīties tur, jo tur daudz lietas, jau, nu, tomēr zina, arī senie cilvēki, vismaz galvu no rokām kājām atšķir, ja? Mani, bet kā viņi tur ārstēs, ir to caurums galvā, un tā tas jau, nu, bišķi vēl tagad tā nenotiek. Bet šodien ir 21. Gadsimts. Un blakus reliģiskajam visam ir zinātniskais. Un nevar zinātniskais, nevajag rītīt pret zinātni un zinātni pret reliģiju. Tie ir divi dažādi pasaules redzējumi. Un abiem ir cienījami vieta cilvēku doma pasaulē. Par to mēs tā drusiņi esam jau runājuši. Tā. Tagad es vienkārši nobeidzu ātri. Desmitnieku skaitīšanas sistēma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vieninieki. Redzi, tu ko matroška? Parēj, tu uztaisīt ar. Tu salikt iekšā 10 mazās matroškas. Pēc tam 10 tādas matroškas vēl vienā lielākā matroškā. Nu, tā ir 10 decimālā skaitīšanas sistēma. Un kur tā decimālā skaitīšanas sistēma nāk? Ko tad skaita? Skaita to, ko novēro. To, kas reāli ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 un tā tālāk. Bet es jau varu skatīt pats pie sevis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, ko es uzmēju viens? Pidur, es te sēdēju tā, es jums rādīju, es tā, pidur, tā pirkstu rādīju, no pirkstu turbu nerādu, žādīju. Viens. Tas viens ir, tas vārds ir viens, bet tas viens, es redzu, tas viens ir tas, kas, ko tas viens apzīmē. Tas ir viens cilvēks tur. Es pašlaik jūs izdzēšu, vai esat vīrieši sievietes, nav svarīgi. Viens cilvēks, otrs cilvēks, divi cilvēki, trīs, četri, pieci. Jūs atceraties? Tātad jūs mācījāties skaitīt tie arī pāris gadi. Un iemācījāties. Lieliski. Bet nepiedzināt uzreiz prasdam skaitīt. Ja ir skaitli, tad var skaitļot. Un tad ir aritmētika. Un tā visa ir matemātika. Kad sākās matemātika? Matemātika sākās, nu, cilvēkam piedzimstot, tā ir izvēlētē. Bet tēti, mammīts mājā, tur tā matemātika sākās. Tikai neviens tāds vārds nelieto. Kur otra valoda mācās? Tā ir matemātikas valoda. 1, 2, 3, 4 un tā tālāk. Pēc tam formas arī nāk tur. Kvadrāti, trīs, tur punkti, redzēt, mēs jau runājam par ģeometriju. Algebra un ģeometrija. Divas matemātikas lielās daļas, kas ir skolā. Tā ir filozofija, tā ir psiholoģija. Bet, diemžēl, tā matemātika skolā tiek zubrīta. Jo vairums skolotāji paši nesaprot, kas tā matemātika tāda īsti ir. Viņi ir iezurējuši un dod nākamai paudzēs zubrīt. Un tas ir visi pareizi, ko viņi tur māca. Bet es jēgšu un saprašos. Es pabeidzu ar sudrabu medaļu vidusskolu. Bez jēgas un saprašanas, kas ir matemātika. Un varbūt tāpēc arī man papildus radās vienkārši interese. Te, Johari, nu kas tad tā matemātika tāda ir, ka es esmu atnācis uz fizikas matemātikas fakultāti, iestāju eksaminos, es sudrabu medaļnieks, dabūju trīnieku. Vienīgais trīnieks man arī pēc tam otrā kursā kaut kur bija, arī matemātikā. No trešāku studiju gadās beidzot es biju saprats, kas ir matemātika. Man žēl, neviens pirms tam man nevarēja, nebija pateicis pie, tu, bet es biju sudrabu medaļu iegūst skolu beidzot. Nu, puikas jau zelta medaļas reti, kad dabūt, tāpēc, ka mums nav tāda pacietība, lai visi iemācītos, lai dabūtu zelta medaļu. Mētens pamatā bija zelta medaļnieces skolā. Atkal. Nu, redziet. Un te nu ir viens desmitnieks, viens desmits, tas ir veselais. Paņemsim desmit desmitnieks, tas ir viens simtnieks. Un visu laiku ir viens vieninieks, viens desmitnieks, viens simtnieks, viens tūkstots un tā tālāk. Cik tālu? Nu, cik tālu kaut kas ir tās, ko var skaitīt. Formāli jau var skaitīt līdz bezgalībai, bet paši saprotiet, bezgalība ir kaut kas tāds. Reālā dzīvē bezgalības nekādas nav. Tā ir mūsu tā doma, nezināmais. Nu, re, skaitīšanas sistēma. Matemātika, sistēmiskās domāšanas, formālās teorijas virsotne. Te jau viņa ir. Un to viss jūs ļoti labi esat gājuši cauri, tikai varbūt es pārspīlēju. Bet priekš manis tas viss bija vidusskolas laikā bez jēgas un saprašanas. Bet pirmo trīs gadu laikā fakultātē es intensīvi strādāju. Ļoti intensīvi strādāju, lasīju visās grāmatas un tā tā. Man vajadzēja tikt skaidrībā. Jo, haidī, nu kas te notiek? Kas te notiek? Fizika, matemātika. Fizika kaut kā tas tā taustās. A tā matemātika, kas viņa tāda ir? Nu, beigās jau pieliec. Tā, nākamais. Nevis viens desmitnieks, bet dialektika. Tā, man gan liekas, ka te bija vēl kaut kas pa vidu. Nē. O, tur bija daudz desmitnieki. Te ir trialektika. Nevis decimālā skaitīšana, bet trialektika. Ir veselais sistēma. Sistēma sadalās trīs daļās. A, B, C. Pēc tam tā A daļa sadalās A, B, C. Un pēc tam A mazais A atkal sadalās alfa, beta, gamma. Tā ir trialektika. Viss sadalās trīs daļās. Dabā es tā grūti tā uzreiz pateikt, bet paskatieties pa kreisi. Tur ir trialektika, ko jūs pazīstat no pirmās lekcijas. Ir cilvēkdarbība. Cilvēkdarbība ir no trim daļām sastāvoša. Izziņa, apdoma, rīcība. Nu, ne par apzinātām cilvēkdarbībām, ne par instinktīvām un totāli par apzinātajām. Pēc tam tā izziņas darbība sastāv savukārt vēlreiz no zilā, sarkanā, zaļā. Un varētu atkal to zilo sadalīt tālāk sīkāk. Sauk, kas pa daudz, kas pa skādi. Pietiek mums ar šiem te līmeņiem. Veselais, trīs reizes viena trešdaļa, tās ir trīs trešdaļas. Pēc tam katra trešdaļa vēlreiz sadalās trīs daļās, tās ir devītdaļas tur apakšā. Un tā ir skaitīšanas sistēma, kur trīnieku, pa trīnieku citu vairāk nekā nav. Ir tikai trīs daļas veselajā. Un lūk mūs te, un tā nu ir reālā mūsu situācija. Jūsu pētījums notiek, vadoties pēc šīs te kreisajā pusē esošās domu struktūras. Jums ir izziņas daļa, zilā daļa. Pirms tās ļauj, tur ir ievads. Tad pēc tam zilā daļa, pēc tam sarkanā, zaļā un nobeigums, kas līdzsvaro ievadu pašās beigās. Geometriski to var attēlot arī ar šiem te vektoriņiem. Zilais vektoriņš, sarkanais, zaļais, tas kopā dod brūno vektoru, bet tas zilais vektors atkal sadalās trīs vektoriņos. Un tas sarkanais arī atkal trīs vektoriņos. Un zaļais arī trīs vektoriņos sadalās. Uzraksta likumu. Likumam ir apakš daļas. Tur ir vēl apakš daļas. Nu, to likumu var... Un ja šitas viss ir kārtīgi salikts, nu tad tā ir sakārtota likumdošana. Bet ir jau zēni, tas uzrakst tādus likumus, ka nu, atškot, tur viss ko var pierādīt. Tie ir negudri juristi. Nu, negudras likumus, protams, arī var sarakstīt. Un ja pašlaik saimā nonāk cilvēki, kur savu mūžu nav rakstījuši likumus, un vispār nezin, kas ir likumi. Kāda likuma, kā kas, un viņa tā domāšana tā. Viņi ir forši cilvēki. Es tagad pārliecinos arī, ka tie, kas ir ievēlēti, daudz, kur viņi uzstājās televīzijā un tā tālāk. Viņi ir tiešām daudzi no viņiem, ne visi, bet daudzi no viņiem ir tiešām sakarīgi cilvēki. Bet viņam vēl nav pieredzes. Nu, nav vēl tās pieredzes. Bet ar laiku būs. Ar laiku būs. Bet vai nu vajadzēja viņus likt, lai viņi mācītos... Tur, piedošana šoferu kursos, vispirms brauc ar mācību mašīnu pa klusām ieliņām. Bet šeit, tu vēl neproti valsti vadīt, tu pēkši nonāci jau saimā, kur likumi jāraksta ir. Nu tad jau lūk, tā īstenībā ir, kad ir tur daži gudri cilvēki, kas raksta, un pārējie, tā, kas saimāja balsošanu, tad aiziet un parāda šitā. Un tad tur beidās kaut kas tur tiek nobalsots. Bet par to, vai tur ārši šitā vai šitā, par to tiek bieži gadās tiek maksāts. Viņa dakteri, es to klausās, cienamies jurists. Tā ir tas lūk, tā ir tā juridiskā puse viss. Liku rakstīšanas un balsošanas. Medicīn tur ir savādā. Ar dabas māti šādas rakstīšanās nevar būt. Dabas māti, dzīvība, dzīvība, to mēs runāsim. Kas ir dzīvība, dzīve. Pacietietie drusi. Mēs nevaram runāt par to visu, neizrunājot šo te vispirms. Te ir viss iet soli pa solītim uz priekšu. Nu, lūk, tā ir trialektika. Pēc tam ir neapšaubām dialektika. Viens veselais. Veselais sadalās divās daļās. Pēc tam tās divas daļas vēlreiz sadalās daļās. No apakšā ir ceturdaļas. Nu, šeit ir tā pati doma. Tā bilde, kas tur. To karkasu es atstāju to pašu, kas tur. Tikai te es pierakstīju klāt. Uzrakstīju iņaņu. Iņaņa ir iekšējā vidu un ārējā vidu. Tālāk. Paņemsim iekšējo vidu. Iekšējā vidu. Tur ir uzbūva un mainība. Tur tas iņaņa ir ar citu. Iņaņa ir formāla zīme. Formāla. Jo ko tas viņa nozīmē? Nu, ir tu sazini. Jaņa. Skaidrs, ka tas ir kaut kā divas daļas. Ja es saku, ka tā ir uzbūva un mainība, tas jau ir kaut kas konkrēts. Bet arī vēl tālu no konkrētā. Tā uzbūva un mainība ir saistīta ar konkrēto lietu. Lietu, kur es redzu, dzirdu un sataustu ar pacientu mūsu dakteriem. Ar arī pacientu, faktiski, nu tas ir cilvēks, kas aiziet pie juristiem. Ja, tie arī pacienti savā ziņā. Nu, Renu? Tā kā tā ir tāda bildīte. Šo te bildi es tikai parādu, mums laiks ir beidzies. Tā ir studija kursa struktūra. To visu, kas šeit ir uz ekrāna redzams, jūs esat redzējuši jau iepriekšējās lekcijās. Pamatā tās bija pirmā un otrā lekcija. Es paņēmu tagad tos materiālus, kas ir pirmā un otrā lekcijā jums jau rādīti. Bet tagad jūs ar citām acīm jau, tāpēc jūs esat saklausījušies tagad kaut ko pilnīgi vēl klāt, papildus, tā nav pirmā otrā lekcija. Jūs tagad ar citām acīm varat paskatīties uz tām bildēm, kuras es jums rādīju, tad 5. un 12. februārī. Iziet. Un pašā apakšā galvenais secinājums. Mūsu studiju kurs ir sakārtots, jeb sistēmisks, nu tātad tie ir sinonīmi tie vārdi. Par domu domāšanas sakārtotību. Sakārtots kurs par domu sakārtotību. Nu, kalambūrs it kā. Bet jūs saprotat, nav nekāds kalambūrs. Un mēs, to, ko mēs šeit darām, klātienē un neklātienē katrs mājā, mēs domājam sistēmiski par sistēmisko domāšanu. Un ja to nedomā katrs pats mājā esot un tā tā, tad tur jāiega būs maz. Mēs būsim priekšēs būs iegūts. Un pa to visu cieņu. Priekšēs būs iegūts. Bet jūs varat iegūt daudz vairāk, ko priekšēs tikai. Jūs varat ieiet dziļāk. Daļa no jums noteikti to sasniegš, ieies dziļāk. Bet būs arī daži studenti noteikti, kas tā būs savus divus kredītu punktus. Un visu cieņu par to, ka viņi ir iegūši priekšstatu. Visu cieņu. Visu cieņu. Nu, studiju kurs ir sistēmisks. Un pats nobeigums. Viss atrodas kopsaistībā. Zināmais un nezināmais kopsaistībā. Zināmā cēloņa ir visa kopsaistība. Nezināmā cēloņa arī kopsaistība. Viens nezināmais ar otru, viņus var saistīt. Kopā viņā bija nezināmie. Bet ko tu darīsi nezināmais, ja tev būs tikai nezināmās domas pēc medicīnas studijām? Pēc 6 gadiem tev būs galva pilna nezināmām domām. Ar nereālām domām. Nu, tu būs lasījis tikai 1000 gadu vecus talmudus, ko bija rakstījuši tajā laikā, nu, gudrie dakteri. Nu, bet šodien ir 21. gadsimts. Nu, nevar tādā līmenī tikai palikt. Ir jāiet tālāk. Un jo tālāk, jo grūtāk. Nav viegli studēt, medicīnu, fiziku, matemātiku. Te jebko ļoti nopietni darot 21. Gadsimtā. Nākamajā nedēļā aplūkosim lietu procesuālās sistēmas, ikvienas lietas, ikviena mainība kā sistēma. Paldies par šodienu!